halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo weliba boggeedna voasomali.com. waxaan xasilay geesiyaal waro dhimashada 29ka bisha June ee sanadka 2024ka saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 6:00 barkii aroornimo saacadda saaka ee caalamkana waxa la soo codsinaya anigoo ah Maxamed Walaad Xasan. waxaa qodobada ku dhigaysan doontaa gadaacadeena waxa ka mid ah warbixin ku saabsan sida kulaylka dartii sanad walba xilligan oo kale looga xagaabaxo magaalada Boosaaso ee Puntland.
sanadkan dadku aad buu xagaabaxeen oo magaalada kulayl aad saad u jira saadadkana maalmaha aan iska dambaysay dadku ay sii guurayaan magaalada intooda badan ay sii cilaan noqonayso ficiloobaysa.
waxaa kaloo dhigaysan doontaan Soomaalida qaar ee magaalada Toronto ee dalka Canada oo walaac ka muujiyay israsaasayn uu qof ku dhintay oo talaadadii ka dhacday xaafadda Falstaff oo ay degan yihiin Soomaali badan.
Run ahaantii Soomaalida walaac weyn ayay ka muujiyeen sababtoo ah xaafaddan ee dhowr mar ayaa israsaasayn sidan oo kale ka dhacday sanadihii lasoo dhaafay dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed mataqaana ama lagu dhaawacay ama qaarkoodna lagu dilay. marka wixii haddana marka ay maqlaan waxaa imaanaysa baqdan ayaa imaanaysa.
qodobadaas iyo kuwa kale oo xiiso leh ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna Saakay iyo Caalamka. marka hore si ku soo dhawaada warkii Caalamka. kooxda xuutiyiinta Yemen ayaa jimcihii sheegtay mas-uuliyadda weerar lagu qaaday markab ku gooshayay calanka dalka Liberia oo mariyay biyaha badda cas. taasoo sida ay sheegtay hay'adda arrimaha badda ka shaqeysa ka badbaaday 5 gantaal oo lala beegsaday. xuutiyiinta ayaa sheegtay inay sidoo kale beegsadeen 3 markab oo kale oo ay ku jiraan 2 markab oo mariyay badda Mediterranean-ka. xuutiyiinta xulafada la ah Iran ayaa sidoo kale sheegtay in weeraradooda ay ku qaadayaan marinada maraakiibta ay ku garab taagan yihiin kooxda Hamas ee dagaalka kula jirta ciidamada Israa'iil. yaxyi sariic oo ah afhayeenka milatariga xuutiyiinta ayaa hadal uu ka jeediyey telefishinka Yemen ku sheegay in kooxdan ay gantaalada balaastigga ku garaaceen markabka Dilonix oo ah nooca shidaalka qaada, gantaalna ay la heleen. si kastaba ha ahaatee hay-adda kormeerka howlaha ganacsiga badaha ee boqortooyada Ingiriiska ayaa sheegtay in goor hore oo shalay ah in markabka oo lagu bartilmaameedsaday meel 127 mayl waqooyi galbeed ka xigta dekedda xudeyda ee dalka Yemen uusan soo sheegin wax khasaare ah oo kasoo gaaray weerarkaasi. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa jimcihii sheegay inuu damacsan yahay inuu kaga adkaado doorashada madaxtinimo ee bisha November ee soo socota dalkan ka dhexaysa musharaxa xisbiga jamhuuriga madaxweynihii hore Donald Trump. isagoo hadalka jeedinayay subax ay taageerayaashiisa ka sameeyeen magaalada Raleigh ee gobolka North Carolina ee dalkan Mareykanka ayaa Biden waxa uu yiri: haddaan runta muuqataa sheego, waan ogahay inaanan ahayn nin dhalinyaro ah, inaanan u socon karin sidii aan hore ugu socon jiray, oo aanan u hadli karin sidii hore, oo aanan u doodi karin sidii hore, laakiin waxaan hubaa inaanan mar kale 4 sano oo kale aanan u tartami lahayn haddii aanan hubi lahayn inaan shaqadan qaban karo, ayuu yiri Biden. bannigiisii doodii uu habeen hore la yeeshay Donald Trump ayaa aad u niyad jabisay qaar badan oo ka mid ah taageerayaasha dimuqraadiyiinta oo hadda bilaabay inay wax iska weydiiyaan inay beddelaan murashaxooda 18-sano jirka ah iyo in kale. hay-adda lacagta adduunka ee IMF ayaa sheegtay jimcihii inay ogolaatay bixinta lacag gaaraysa 2.2 bilyan oo dollar oo lagu talagalay Ukraine, taasoo ka dhigaysa wadarta lacagta IMF ay laaya hadda siisay Ukraine ilaa iyo 7.6 bilyan. qoondeynta lacagtan ayaa la ansixiyey kadib markii IMF ay dhammaystirtay dib u eegista 4 ee heshiis maaliyadeed oo IMF-ta ay la gashay Ukraine. hay-adda IMF-ta ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in hanaanka maaraynta maaliyadeed ee Ukraine uu yahay mid weli xoogan oo adkaysi badan inkastoo caqabado iyo hubanti la'aan ay jirto.
magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari oo ay ku nool yihiin dadweyne aad u fara badan ayaa bilaha ay cimiladooda aad u kululaato waxay inta badan qoysaskooda u xagaa baxaan magaalooyinka ee tuulooyinka ka durugsan dhul xeebeedka kuwaas oo dadweynaha inta badan ay raacaan roobabka iyo guliba qabowga ay kaga nafisayaan kuleelka
igestiyal waxa ka xunaa qadar farsamo ilaad farsamo nagu timid waxaan warbixintaas aad maqleysay inaan aadno waa Puntland Soomaalida qaar aan ku bilaawnay ee Soomaalida qaar ama magaalada Boosaaso waxa ka jira kuleel fara badan oo dadku ay ka xaga baxaan xilliyo badan markaas oo marka aad meelo kala duwan oo ka mid ah gobolada Puntland ay ka tirsan tahay wariyahayaga ayaa wuxuu ka soo diray warbixintan magaalada Boosaaso Yusuf Maxamuud Yusuf
magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari oo ay ku nool yihiin dadweyne aad u fara badan ayaa bilaha ay cimiladoodu aad u kululaato waxay inta badan qoysaskooda u xagaa baxaan magaalooyinka iyo tuulooyinka ka durugsan dhul xeebeedka kuwaasoo dadweynaha inta badan ay raacaan roobabka iyo guliba qabowga ay kaga nafisayaan kuleelka daran ee ka jira magaalada sidoo kale xilliyada ay dadkaasi ka hawo badashaan magaalada ayaa waxaa dhaqaale fara badan ka sameeya gawaarida yaryar iyo kuwa waaweyn oo rarkooda xilliga xagaaga uu ka dhaqaale badan yahay xilliga qaboobaha waxaana bilaha May iyo weliba bisha Juun si xawli ah u socda gawaarida sida dadka kuleelka ka guriya bedelanaya taas oo gawaarida dadka wata ay helaan dalabyo magaalada Boosaaso ayaa ah magaalo xeebeed badda cas waxaana xilliga bilaha qaar ay noqdaan kuleel marba marka ka dambeysa ka sii dareysa waxaana qiyaastii u dhexeeya 39 digrii ilaa iyo 40 Cabdifataax Nuur Cabdullaahi oo ka mid ah darewalada gaadiidka basaska kaxeeya ayaa ii sheegay in sanadkan kuleel saa'id uu ka jiro magaalada ayna dadka si xoolo ah uga xagaa baxayaan waxaa kale uu sheegayaa inay ka cabanayaan shidaalka oo marba marka ka dambeysa qaali ku sii noqonaya
iyo walaahi ee harta farada iska dareemaysaa ee laba xilli baa jira xilli xagaabaha xilli dheera xilliga dheerta waxaa moodaa inay shaqadu xoog aad u badan tahay ee mashquulka basaskuna ay aad u tiro badan yihiin waayo taasoo keenaysa inay shacabka ay magaalada ka baxaan maadaama xilli kuleel la galay ee waqtiguna cimiladu aad u kulushahay laakiin sanadkan dadku aad bay u xagaabaxeen oo magaalada kuleelka aad saa'id u jira saa dartaa loo xagaabaxay
hadda magaalada Boosaaso joognaa astaanka ayaa joognaa maxaa qaadaysan wari xagaabix ma socdaa misi waa istaagay
may xilli xagaabix waa xamada inuu sida darsi leeyahay maalmaha dhamaysadku qadaaba markay taxawaan intooda u joogeen dadka qaybna ay sugiyeen deema taalan cimilada xoo ay sii bedeshay ama ay sadexayeen xilli qabow ba jira ama magaalada wasii qabow ba inta ma taqaan safarku ay uga baaqanayeen laakiin hadda xamada kulanka sii leeyahay la xasiday sida darsana maalmaha dadka dhamaysadku ay sii guurayaan magaalada intooda badan ay sii cilo noqonayso sii ciloobayso
dadka qaada ayaa u badan marka
dadka aan qaadna waxa u badan maamooyinka waayeelka iyo ciyaalada dumarka iyo xaasaska maadaama ay raggu intooda badan ay shaqeeyaan oo murugmaal yihiin iyo waxa keenaya horta miciishada ugu daran ee dadku isticmaalaa waa shidaalka waxa ugu daran ee jira waa xilli kuleyla waa dareemsan gaari hadduu ka baxo dabeyl baa dhacaysa foora jira dishal intii aan hayn buu cabayaa waayo maadaama gaariga dusha laga rarayo dusha looga rarayo dadka alaab wataan boorsooyin bay wataan fashaan bay wataan miisas bay wataan xashi sarre wataan qaarkood ba aqaladoodii ku bilaada qaato oo aan magaalada ku lahayn hanti oo iska waxay yihiin dad kiraalayaala oo waxba ka tegin dadka qaybna waxaa jira intay hantidooda ka tagaan dee aan waxba qaadano fashaanta yarka ay ku seexanayaan waxa korsanayaan cuntada intaa qaata qaybna waxay sameeyaan alaabtooda dhan bay rartaan marka maadaama gaariga shidaalka uu hadda oo kale oo garow markuu baxo oo kale rkaab qaado oo kale cabi jiray konton ama contention cabi jiray oo kale marka reer rarto oo kale oo dusha alaab saarto marka ugu yartaa seetar ka cabisa dabeyl baa dhacay shidaalku marka lacagaha markaas ku celiso contention country afar aduug badnaan kotay dodor munuqa shidaalkaas marka shidaalkaas soo qaaya ka cabanna safar shaqa qaalna waa inta kale dawo bishadu si caadi
dhinaca kale Cabdifataax Maxamed Cabdi oo ah isku xira gaadiidka iyo weliba dadka doonaya inay Boosaaso ka xagaa baxaan kuwaas oo loo yaqaano kaariyaasha gaadiidka ayaa sheegay in dhaqaale badan oo noloshooda ay ku dabaraan xilliga kuleylaha ay ka sameeyaan
annaga waxaa noo faa'iido badan xilliyada xagaaga aad baa loo shaqeeyaa digaar bujaanis ma helo muddo adigu inta dhowr bilood oo jira kuleylaha adigu ama labada bilood aduu yara kuleelka ama saddexda bilood awrsoota si fiican bay u shaqeeyaan xilliyada qabowahana dee waxa weeye shaqadoodu isma badno wixii waa shirkado awrsu taray galaan marka taru iska dheeraadayo shaqada badan ma jirta qabowaha nafta iyo gaariga iyo shidaalkan baa la ilaaliyaa iyo ma garanaysaa nolosha qofkan baa la ilaaliyaa iyo haa aliyoonka bis laakiin inta kale xiliyada wax soo saarka ay baawurtu leedahay lagu xisaabtamo xiliyada xagaaga sida carweynka iyo oo kale ay wax xisaabtamaan faa anaguna bilaha xagaaga wax xisaabtana
sidee ay isugu xirtaa marka ee dadka raba inay xagaa baxaan iyo gaadiidka ee shirkadaha dhalinyarada darewalada ka
ee waanu dareen badan shaqeynayo iyo la bartay umada oo taqaan badan koodu baan kamid nahay oo macmiil badan le umada waan soo wada wacyana oo xafiis nahay oo dadkii baawurta basaski hayay inaan nahay bulshada badan koodu way ogihiin waxa kuwa kalena ugu soo xiray reer weyn soo wacay wad qoraysa laba reer saddex reer mid walba meesha roba gaariga ayuu baahanyahay baad deesaraysa reer kumbareed hadii gaar kumbareed oo barayo de maran baad u diraysa iyo qaadayo geeniyo meesha rabeen heshiiskan anagu naga go'ayo anaga la heshiina darawalintuna de rakaab kumbay si wacan u dhaqaalayona way geeyaan darawalinta iyagu heshiis kuma gaanaga anaga xafiisadan bay heshiiska naga go'abis darawalku reerka waa loo diraya uu qaadaya uu geeniya waa ka naqashan xafiiska loo dira dhaqaalaha saasan uga sameynaa waa ka
qoysaska ugu badan ee magaalada Boosaaso ka xagaa baxaya ayaa ah caruur iyo waliba dadka waayeelka ah kuwaas oo inta badan u nugul inaysan u adkeysan karin kuleelka daran ee xilligan ka jira magaalada Boosaaso Arrafaad Cabdi oo qoyskiisa ka xagaa saaray magaalada Boosaaso ayaa ii sheegay inaysan u saamaxaynin in caruurta ay ku sii noolaadaan magaalada maadaama maalinba maalinta ka dambeysa uu kuleelka si aad sii noqonayo
ugu badnaan toddobay ka kooban yihiin marka sanadka sanadee waan sii saaraa waana soo celiya kolay dadka waaweyn markay tahay magaalada way ka bixi karaan joogisteeda maadaama qofkii weynaa oo adkeysan karo laakiin markay noqoto caruurta yararka oo xaafada caruurta ay ku badan yihiin caruurtu ma adkeysan karaan heerkulkan ka jira oo bilaha qaarkood aad buu kulul yihiin laakiin markii bishaan oo kale la yiraahdo waxaa dhaca dabaylihii xagaaga dhaca taasoo xataa dee mana qaarkood dadkii magaalada aysan aada u soo socon oo meel kayaga badan maadaama dabaylo daran ay dhacaan marka oka
isku soo wada duuboo magaalada Boosaaso xilliyada bilaha qaar ayaa ah mid cimiladoodu ay aada u kulushahay dadka qaarna waxay kuleelkaasi uga xagaa baxaan magaalooyinka iyo weliba tuulooyinka qaar ee Puntland sababta kuleelka ayaa ah cimilada oo xilliyadaasi aan isbedelin iyo weliba roobabka oo magaalada ku yar halka dadka qaarna ay ka cabanayaan korontada oo qaali ku ah haddii ay isticmaali lahaayeen qaboojiyaal taasoo ayna iska bixin karin dhaqaalaha korontada waxayna u guuraan magaalooyinka qaar ee Puntland waxaana qorshahoodu u yahay in dib ay u soo noqdaan xilliga ay cimiladu isbedesho Yuusuf Maxamuud VOA Boosaaso
haddana magaalada Toronto Soomaalida qaar ee magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa walaac ka muujiyay israsaasayn uu qof ku dhintay oo talaadadii ka dhacay xaafadda Falstaff oo ay degan yihiin Soomaali badan qofka dhintay ayaa la sheegay inuu san ahayn Soomaali lamana oga inuu deganaa xaafadda yin kale balse booliska ayaa baadi goobaya afar qof oo la sheegay inay gaari ku baxsadeen wariyaha VOA ee Canada Xuseen Uur Haaji ayaa arrimahan ka wareystay Yasiin Nabi Karo ah suxufi guddo deganaa magaalada Toronto gaar ahaan xaafadda uu falku ka dhacay ugu horeyna waxa uu weydiiyey sida ay wax u dhaceen
in Xuseen israsaasiyanta waxay dhacday habeenkii ee taada arbacada soo gelisay waxayna ka dhacday xaafadda Falstaff meesha ay Soomaalidu ku badan yihiin ee saddexda qabiil oo dhaleer ay ku yaalaan waqti dambe ayay ahayd kulay saacaddii waxay ahayd qariiban shan saac iyo afartan iyo shan daqiiqo habeen xilligaas ahayd kulay dad badanna way kusoo baxeen ilaa iyo dhowr xabood ayaa qof wiil dhalinyaro ah waxaa la sheegay in lagu furay oo markaasi isla halkaasi mataqaanaa uu ku dhintay marka ilaa iyo haddana kulay wadi wax cad kama soo baxin ciidanka booliisan kulli maysan sheegin qofkiinu ahaa inuu qof meesha degan ahaa iyo inuu ahaa qof banaanka ka yimid
ewata Yasiin Soomaalida bal ka waran walaaca ay ka qabaan arrinkan maadaama ay aad u degan yihiin saddexda dhisme ee Falstaff oo ah meesha ay wax ka dhaceen
run ahaantii Soomaalida walaac weyn ayay ka buujiyeen sababtoo ah xaafadan ee dhowr mar ayaa isasasaan sidan kale oga dhacday sanadihii hore lasoo dhaafay dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed mataqaan ama lagu dhaawacay ama qaarkood lagu dilay marka wixii haddana marka ay maqlaan waxa imaaneysa baqdin ayaa imaaneysa taasi marka waxa ay keentay in walaac weyn ay ka muujiyaan dhibtii habeenkaas halkaasi ka dhacday
maxaa keenay inay mar kale soo noqdaan israsaasaynta ama dilalka ka dhaca xaafadaha ay Soomaalidu ku badan yihiin ee Toronto
badanaa xiliyadan oo kale markii la gaaro kulaylaha way yimaadaan xaafadahan waa wax marka barulba xiliyadan oo kale soo noqda xilliga qabow waxay ku fiican tahay inta badanba cadceedana kulay waxay dhacaysaa xilli horey dhacdaa magaalada qoyska qabow oo dadka badanaa banaanka kuma socdaan laakiin markii la gaaro kulaylaha waxay keenaysaa in بنانك إيه دمية أوبتان إن أويس أوبتو سلاح ذلك ما أوبتو تاس أيام مركب بدن عب إن حبناها مركب بلادنا وحليدا بلادنا وحليقة نوكلا وحليقة كلية هي بلادنا
إيه وقدم بنتي ياسين محل جد بون سوماليا ما دام سدعة شلتيل لجلي حليقة كلية لها أي كردان دبتو يمكن
إن سوماليا محل جد بون إن عروسته مثلا ما يكبر هيان إن وحقيقة مريان يها في مريان een badan aba in hadii la gaaro xilli waqti dambe kale la gaaro ama toban kabin hadii la gaaro way adag tahay in arurta ay banaanka ay jiraan oo dibaasan kale markaas ay in la kulmaan si looga galiyo in guriga ay jiraan xilli dambe een ka war hayaan dalgaqa xawltooda markay inta badan dibkan waxa ay u soo gaar waa dhalinyaro waay ma soo gaarado oo ma soo gaaro agekan ugu yar ee dibkan soo gaar waa ilaa iyo sodan jiray waxay ka hoosay marka hadii intaasi ay ka warhayaan dhalinyaradu waxay sameeyaan iyo aad u fiican lahayd intan kale marka hadii mar la gaaro xilligan ee kooyada oo kale iskuulka la xiro dhalinyaradu waxay helayaan waqti badan oo ay meesha doonaan ku tagaan marka taas waxa fiican lahayd in waalidiinta naftooda ay xakameeyaan dhalinyaradu ay u sameeyaan barnaamij kala duwan oo ay ku mashquuliyaan
kaas waxa uu ahaa Yasiin Abikar oo ah suxufi muddo deganaa magaalada Toronto ee dalka Canada oo waramayay wariyaha VOA-da Hussein Noor Haji. Wali waxaad naga la socotaan idaacadda VOA oo sidoo kale ka imaanaysa magaalada Washington. Isbeddeladii ugu dambeeyay ee ku yimid qaababka socdaalka caalamiga ah iyo wadooyinka ay maraan maraakiibta ama tahriib dadka tahriibaya aan raadeen ayaa u furmay kooxaha argagixisada sida ISIS oo kale inay indhaha u jeediyaan xuduuda koonfureed ee Mareykanka. Warbixin warintan ka diyaariyay wariyaha VOA-da Jeff Seldin ayaan idiin haynaa.
Muddo sanado ah, saraakiisha ugu sarreysa Mareykanka ee la dagaalanka argagixisada ayaa gaashaanka u daruurayay in dad laga yaabo inay ka tirsan yihiin kooxaha argagixisada ay ku qulqulayeen xadka Mareykanku u la wadaago Mexico. Laakiin isbeddelada tirada iyo dariiqyada marinka u ah kooxaha wax tahriibiya iyo dadka muhaajiriinta ah ayaa sanadkii la soo dhaafay kordhiyay shakiga la xiriira suurtagalnimada arrintan. Nick Rasmussen, isku duwaha la dagaalanka argagixisada ee waaxda amniga gudaha ee Mareykanka, ayaa ka mid ah dadka shakigaasi qaba. Waxa uu yiri waxaan wajahayno maanta waa u nuglaanshaha weyn ee suurtagalnimada in ururada argagixisada ay isticmaali karaan dariiqaasi si ay shakhsiyaad ka mid ah u galaan Mareykanka. Rasmussen ayaa u sheegay shir Khamiistii ka dhacay oo maaha gobolka Nebraska ee dalka Mareykanka in kala duwanaanshiyaha dadka soo galootiga ah ee imaanaya xuduudda Mareykanka ay muujinayso inay xitaa ku jiraan dad ka yimid goobaha colaadaha iyo argagixisada ay ka jirto adduunyada. Rasmussen oo ka hadliyay walaaca laga qabi karo ama suurtagalnimada in muhaajiriinta lala xiriiriyo dowladda Islaamiga ah oo sidoo kale loo yaqaano ISIS ay sare u kacday toddobaadyadii lasoo dhaafay. Horaantii bishan, jariidada The New York Post ayaa sheegtay in hay'adda FBI-da Mareykanka ay xirtay 8 nin oo u dhashay dalka Tajikistan kuwaasoo ka soo gudbay xadka Mareykanka iyo Mexico qayb ahaan iyaga oo kaashanaya shabakad lala xiriiriyay ISIS. Horaantii toddobaadkan, telefishinka NBC ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay in ka badan 400 oo muhaajiriin ah oo ka yimid bartamaha Aasiya ay u gudbeen Mareykanka mar kale iyaga oo gacan ka helaya muqallisiin xiriir la leh ISIS, kuwaasoo ilaa iyo 150 ka mid ah la xiray halka 100 kalena weli gacanta lagu hayo. Saraakiisha ayaan ka hadlin xaaladda 200 oo qof oo kale oo iyagana gacanta lagu hayo. Saraakiisha sare ee wasaaradda amniga gudaha Mareykanka ayaa sheegay inaysan jirin wax cadeyn ah oo muujinaya in mid ka mid ah 400 ee muhaajir ee ka yimid bartamaha Aasiya uu xiriir la yahay ururka ISIS. Balse saraakiisha ayaa sheegay in 8 nin ee u dhashay dalka Tajikistan loo xiray suurtagalnimada xiriir ay la leeyihiin ISIS. Saraakiisha waxa kale oo ay sheegeen in 8 qofba ay dhaxda ugu jiraan dhageysiga dacwadahooda iyo sidii loo masaafurin lahaa. Inkastoo saraakiisha amniga Mareykanka ay gaashaanka u daruurayaan in argagixiso ay ka soo gasho Mareykanka dhinaca xuduudda Mexico, haddana meesha kama saarayaan suurtagalnimada iyo halista loogu jiro arrintan.
Haatanna magaalada Burma. Magaalada Burma ee xarunta gobolka Awdal waxaa shalay lagu qabtay munaasabadda maalinta xurriyadda ee Jamhuuriyadda Jibuuti. Munaasabadda waxaa soo qaban qaabiyay jaaliyadda reer Jibuuti ee ku nool Soomaaliland. Wariyaha VOA-da Haashim Sheekh Umar Goot ayaa warbixintan inoo soo diray.
Iyadoo lagu guda jiro maalmaha xurriyadda Soomaalida, ayaa jaaliyadda u dhalatay Jamhuuriyadda Jibuuti ee degan magaalada Boorna waxay xaflad ay ku xusayaan 47 guuradii ka soo wareegtay waqtigii xornimada ay ka qaateen dawladda Faransiiska ku qabtay magaalada Boorna ee gobolka Awdal xuska munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen dadweyne aad u tiro badan iyo masuuliyiin ka tirsan maamulka iyo haldoorka gobolka Awdal waxa ugu horeyn munaasabada hadal ka jeediyay Ismaan Cabdi Haaji oo ku hadlay magaca jaaliyadda dalka Djibouti ee xafladdaasi soo qaban qaabisay.
Maanta ama hawe ee farxad ah xusitaankii 74 sanado isticmaalkii inaga kacay ee erinay xuskiisii inaan maanta aawo ka isugu dhigno. Waxaan idin sheegayaa aniga oo ah guddoomiyaha jaaliyadda Djibouti ee awgal iyo sanadba ah farxadda ma aawo halkaa taalla waxaan ilaahay ka rajaynayaa inuu madaxweynaheennii iyo ummadda Djibouti hooyadood inay caawo halkaa inaga wada daawanayaan oy caawo inagu wada faraxsan yihiin ayaan ilaaha raxmaanka aan ka rajaynayaa. 20 kusoo hore ayaa ka horreeyay ka caawo se waa ku ka duwan kuwii aan hore u qaban jirnay waayo farxadda iyo muuqaalka ii muuqda ayaan caawo arkayaa bidix iyo bidixba markaan u jeedo.
Mid ka mid a askartii calansaarka xorriyadda dalkaasi goobjoog ka ah ayaa isaguna tilmaamay sida uu ugu faraxsan yahay xuska munaasabadda 47 guurada ka soo wareegtay xorriyadda dalkaasi.
Habeenkan habeenkiisii anigu calankan saarayay ragii calanka salaamayay baan ahay ee gacanta saarayay waxaan ilaahay xasuuskaana ayay ii leedahay dadkeegu meel kastuu joogo waan salaamayaa gaar ahaan madaxweynaha jumhuuriyadda Djibouti mudane saar cumar geeme maroodiisa qadrahay xukuumadda sharafta leh ee dabada qalabka sida oo ciidankii baadi aan ka mid ahaya ayaan salaamayaa.
Sidoo kale abwaan Ababe oo ka mid ah abwaanada dalka Djibouti oo ka mid ahaa kasoo qayb galayaashii xafladda ayaa isaguna hambalyo iyo suugaan ka jeediyey xafladdaasi.
Si gaar ah waxaan u mahadcelinayaa jaaliyadda Djibouti ee soo qaban qaadatay xafladda caawa qiimaha iyo qaanaha weyn leh. Aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa. Waxa kale oo aan hambalyo leeyahay dhammaan ummadda reer Djibouti, madaxweynaha iyo saaxiib Cumar Gelle iyo marugadiisa.
Marka nolosha uunkiyo marka nolosha uunka iyo taariikh la eege bulsho loo abtiriyey la abaaro sooyaal umadiba tilmaan lehe dalka siba asaan lehe maanta waa ayaantii calankeenna udugale dayax ururka joogo 14 fadal kuday la moode aadame xaquuqliyo balla noo aqoonsaday.
Dadweynaha ka soo qayb galay xuska munaasabadda xorriyadda dalka Djibouti ee ka dhacday magaalada Boorna ayaa badankoodu waxay ahaayeen dadka shacabka ah ee waqtiyada xagaaga ka soo xagaa baxa kulaylka cimilada dalkaasi Djibouti. Mana ahayn munaasabadani midii ugu horreysay ee lagu qabto magaalada Boorna, waxaana sanad walba xafladan la mid ah lagu qabtaa magaalooyinka Boorna iyo Hargeysa oo ay qabtaan jaaliyadda u dhalatay dalkaasi Djibouti. Haashim Sheekh Cumar Good, VOA Boorna.
aad buu maadsay wariyana Haashim Sheekh Cumar Good oo warbixintaasi la socodsiinayay. Hatala intii aanan gudagelin dhinaca heesaha, aan qodob ka mid ah wararkayaga kuwa ugu waaweyn idiin soo qabto. Kooxda xuutiyiinta Yemen ayaa jimcihii sheegtay mas-uuliyadda weerar lagu qaaday markab ku gooshayay calanka dalka Liberia oo mariyay biyaha badda Cas, kaasoo sida ay sheegtay hay'ad arrimaha badaha ka shaqeysa ka badbaaday shan gantaal oo lala beegsaday. Xuutiyiinta ayaa sheegay in ay sidoo kale beegsadeen 3 markab oo kale oo ay ku jiraan 2 markab oo mariyay badda Mediterranean-ka. Xuutiyiinta xulafada la ah Iran ayaa sidoo kale sheegtay inay weeraradooda ay ku garab taagan yihiin kooxda Hamas ee dagaalka kula jirta ciidamada Israa'il. Yaxyi Sariic oo ah afhayeenka milatariga xuutiyiinta ayaa hadal uu ka jeediyey telefishinka Yemen ku sheegay in kooxdan ay gantaalo balaastig ah ku garaaceen markabka Dilonix oo ah nooca shidaalka qaada, gantaalana ay la heleen. Si kastaba ha ahaatee, hay'adda kormeerka howlaha ganacsiga badaha ee boqortooyada Ingiriiska ayaa sheegtay goor hore in markaasi sidoo kale markabkaasi oo marayay meel 172 kilometir u jirta badda cas dhinaca oo sidoo kale markaasi ay uusan wax gaarin oo saraakiishii markabkaasi saareed ay yiraahdeen waxba ma soo gaarin haatanna waxa ay noo soo socda codkii baxsanaa fanaanka Salaad Maxamed Shirdi Salaad Darbi iyo heesti Albuur
kuma daqaqdo mana arartu akta socodka kuma derirtu ciide way cirifsata aad male yartaniyo quraanka cadiyo aad male yartaniyo quraanka cadiyo عصركي عاد عيدو وتعيد تجلسو تصفخي يا عضو فالارواد عسانا وعدي سيبلا عمل انت عنبكو فضل العيدي عم برود بسلادي عقهر كو يديمي علي نبحب بحسن عيدي داغي وي
waxa ay lacayn tahay lama amaane waxa ay lacayn tahay sida geed caleen loo cusub uu ka baxayo intuu roob ku curan yahay laamaha caleentii ay midabacayn tahay lagu wada ciyaaro loo ciid tago caano iyo nabad loo ceelbuur codkaasi baxsan ee fanaanka ayaa salaad maxamed shirdi salaad darbi iyo heestaasi ceelbuur ayaa kusoo gabagabeyna idaacaddeena urinimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo maxamed ola xasana farsamada waa saaxiibkay nuur maxamed nuur xasan nuur min bukhaari dhammaanteen waxaa idinkaga tegeynaa sidaa iyo amaana
I'm عمل أنت عنبك صبر لعيبي عم برود بسلادي على هربو يسيمي علينا بحاب بحسن عيدي